og í hérna fermingunni hjá þínum börnum það hafa verið teiknað myndir og allt slíkt
Já, það voru teknar ekki svona ljósmyndastofu myndir en það voru teknar myndir af þeim venjulega myndavél en ekki svona formleg myndataka þeim var ekki fór ekki fram
Nei, það var bara verið sem í veislunni, sjálfri
Já, já og teknar myndir í kirkjunni
Já Já. Já.
Það vel að tekið mynd, hópmynd af að fermingar barna hópnum.
Já, hópmynd sem þá...
Já, yfirleitt með prestinum. Þetta hefur verið gert í öll skipt.
Er það mynd sem allir fáu eða?
Já, bara tekið á eins og maður segir á okkar myndavél.
Já, eða.
Það fórlega að fengja að taka myndir af hópnum með prestinum.
Já, og þurfti dótturinn að fara í hágriðlu og...
Já, já, það er yfirleitt. Mikið lagt upp úr því í dag, yfirleitt með alls konar skrauti og fínir í gert.
Já, það heldur